Am avut mai multe dileme în ce privește seara asta. Mai întâi n-am știut dacă o să fie posibil sau nu o să fie posibil, pentru că n-am știut cum o să mă simt și cât de repede mă recuperez. Când am văzut că Dumnezeu m-a recuperat destul de bine și când am vorbit cu fratele Ovidiu, pot să spun și eu exact cum spunea Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. A doua mare dilemă a fost dacă vin cu bâta sau dacă nu vin cu bâta. Conex cu întrebarea asta a fost la cine să vin cu bâta. Cred că era mai corect să mă întreb dacă am batistă sau n-am batistă. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat. Când m-am dus la spital, m-am dus cumva cu gândul că primul meu text după operație o să fie lupta lui Iacov cu îngerul, în urma căruia Dumnezeu l-a lovit în coapsă. Am lăsat textul și predica pentru o altă dată. În seara aceasta o să ne apropiem de textul Scripturii și o să încep prin a vă povesti o întâmplare pe care cred că am spus-o, de fapt ce n-am spus în anii ăștia de slujire, într-o biserică în care an de an se juca sceneta nașterii Mântuitorului, copiii, fiecare din ei își așteptau cumva rândul să ocupe și ei un rol. Unul din băieți visa tot timpul să fie Iosif. Și mereu rolul lui Iosif era ocupat de altul. Cea care coordona și lucra scenariu i-a oferit în compensație rolul hangiului. Simplu, n-ai multe replici, apar aproape pe final. Băiatul a rămas nemulțumit în duhul lui pentru că în scenariul ăsta, rolul ăsta nu și l-ar fi asumat niciodată. Așa că a așteptat momentul dulce a răzbunării. Și când scena era așezată și când Iosif și Maria au bătut la poartă și hangiul n-avea nimic altceva de făcut decât să deschide ușa și să spună nu-i loc. Ce să vezi? Hangiul nostru a schimbat registrul și a spus bine ați venit, poftiți înăuntru. Dragii mei, fiecare din noi tânjim în viață să fim într-un scenariu extraordinar, într-o poveste care să ne dea valoare. De altfel, teologii ne spun că viața nu are semnificație decât atunci când știi în ce scenariu ești, în ce poveste ești. Lecția pe care vreau să o învățăm astăzi este una simplă. Vreau să învățăm de la Domnul Iisus și la faptul că El și-a așezat narațiunea nașterii sale în narațiunea împărăției sale. Și, dragii mei, dacă narațiunea Lui a avut sens doar în măsura în care era parte din narațiunea împărăției lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să vă spun de la început. Povestea mea și povestea ta, narațiunea ta și narațiunea noastră are zero valoare dacă nu-i parte integrantă din narațiunea împărăției lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost așa și dacă cineva l-ar fi surprins pe Iisus din Nazaret, când își povestește povestea, l-ai fi auzit spunând: eu m-am născut într-o familie cu probleme. Tot timpul am fost urmărit de zvonul care era în urma mea și care spunea că Iosif nu-i tata meu. Am crescut în atelier de tâmplărie și nu pot să spun câte așchi am în palmele mele. Când în sfârșit m-am obișnuit cu ideea că o să fiu și eu tâmplar, ce să vezi? Tata a murit. Așa că a trebuit să-mi asum rolul. Cu frații niciodată nu m-am înțeles bine, pentru că totdeauna m-au privit ca ceva ciudat. Nu intram în jocul lor. Și povestea lui ar fi mers mai departe. Dar, dragii mei, Fiul lui Dumnezeu, când a decis să-și înceapă lucrarea, n-a început să povestească nimic din copilăria lui, nimic din povestea vieții lui, ci a început simplu. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1:15. Lecția este una simplă. Narațiunea nașterii sale are sens în măsura în care o încadrez în narațiunea împărăției sale. Și iubitul meu ascultător, în după masa aceasta, indiferent cine ai fi tu, indiferent care-i povestea ta, narațiunea ta n-are sens dacă nu o încadrezi în narațiunea împărăției lui Dumnezeu. Trei adevăruri simple din versetul acesta. Știu că suntem la sfârșit de sărbătoare, a fost surechi de cântare, surechi de cuvânt, și aici nu mă refer doar la timpul cât a predicat fratele Ovidiu, fiecare din luările de cuvânt, inclusiv, mă uit după Flavia, poezia a fost absolut extraordinară. Amin? De asta mărturia mea va fi scurtă. Mai întâi, împărăția lui Dumnezeu a fost anticipată până la momentul potrivit. Vă rog să ascultați încă o dată. S-a împlinit vremea. Și, dragii mei, atunci când vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos, știm că nimic n-a fost la întâmplare. Luca, medic de profesie, este atent să ne spună: s-a împlinit vremea ca să nască Maria. Și noi înțelegem că atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, vorbim despre o concepție supranaturală, dar nașterea a fost cât se poate de naturală. La 9 luni, cu durere și cu lacrimi. Dar această împlinire a vremii e mai mult decât 9 luni. E acel kairos, e acea împlinire pe care Dumnezeu o avea în vedere. Termenul este, dacă vreți, acelui vas care picătură cu picătură, picătură cu picătură, trebuia să se umple până e plin. Am văzut de curând, nici nu mai știu în ce prejurare, poate că Adi o să mă ajute, un joc, l-am văzut nu doar nevinovat, dar chiar instructiv pentru tineri. Doi tineri au 2 pahare cu apă, au un al treilea și fiecare trebuie să toarne apă în pahar. Pierde cel care toarnă ultima picătură și puf, începe să se verse. Dragii mei, când vorbim despre nașterea lui Iisus, vorbim despre această împlinire a vremii. Și Ștefan a punctat extraordinar felul în care această împlinire a vremii, această așteptare, această anticipare a împărăției, a sămânței, a celor care avea să vină, a fost mereu și mereu amânată. Da, Eva a crezut că următorul născut va rezolva problema. N-a fost să fie. Avram a crezut la fel. David a crezut la fel, că Solomon va fi cel care, într-adevăr, va da stabilitate împărăției. Și când te uiți în Scriptură, vezi mereu și mereu intervale mari de timp între promisiune și împlinire. Când citim promisiunea din Isaia, și aproape că nu-i sărbătoare să nu o reamintim, Isaia spune căci un copil nu ni se va naște, spuneți noastră, ni s-a născut. E ca și când Isaia spune, uite-te atent, măi, aici-i. Și au trecut sute de ani. Și ceasul lui Dumnezeu ticăie altfel decât ceasul meu. Și lecția pe care trebuie să o învățăm este că noi avem un Dumnezeu care este întotdeauna on time. Noi avem întotdeauna un Dumnezeu care nu întârzie. El nu întârzie în împlinirea făgăduinților cum cred unii. Și, dragii mei, n-a întârziat în împlinirea făgăduinței lui în privința venirii sale și nu va întârzia o secundă în făgăduința revenirii sale. Da, teologii se uită, studiază și spun, era timpul potrivit pentru că era Pax Romana. Era o stabilitate politică extraordinară, favorabilă unui nou curent de gândire. În plus, cultura grecească își câștigase terenul, așa încât era simplu ca adevărul pe care ucenicii de ieri, apostolii de mâine, urmau să o ducă în lume. În plus, romanii au știut să zidească drumuri. Și iată cum am reușit noi să-L înțelegem pe Dumnezeu, dragii mei, simplu. Dumnezeu a decis că e vremea potrivită. Și El face orice lucru frumos, spuneți noastră, la vremea Lui. Fericiți sunt cei care anticipează, așteaptă, au răbdare, pentru că știu că au un Dumnezeu on time. Când zbor cu avionul, mai nou și în gările mari, aștept un tren și așa un soi de bucurie când scrie on time. Și, dragii mei, ne bucurăm să știm că trăim parte dintr-un sistem care cât de cât se străduiește să fie on time. Mai nou toată lumea face cumpărături pe net. Și după ce în sfârșit ai găsit produsul, după ce ai căzut de acord, vine aproape înainte de ultimul click, vine curieratul. Care din noi și-ar fi cumpărat ceva de Crăciun dacă atunci când ajungeai la curier ar fi spus în 2 săptămâni? Nu, 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 ne trebuie acum. Și, dragii mei, în viața de zi cu zi trăim sub mania quick, instant. Când vine vorba însă de Dumnezeu, Dumnezeu operează altfel. Dumnezeu face o promisiune și Dumnezeu e cel care o împlinește punctual în ceasul lui. Și până atunci, în loc să-ți freci mâinile, Dumnezeu spune, nu, pe mine mă interesează promisiunea și mă interesează și procesul. Dragii mei, fiecare din noi avem momentele noastre când clacăm, unii mai repede, alții mai târziu, atunci când vine vorba să aștepți. Împărăția lui Dumnezeu a fost anticipată până la momentul potrivit. Vă las pe dumneavoastră să rememorați care au fost oamenii care au așteptat și au rămas convinși că au un Dumnezeu on time. Ești gata să spui: Doamne, nu vremea mea, nu ceasul meu, ci ceasul Tău. Asta e lecția pe care vreau să o învățăm. A doua lecție. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de noi în modul cel mai potrivit. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu, spuneți dumneavoastră, este aproape. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus și-a luat curajul de a spune celor care erau extrem de familiarizați cu noțiunea împărăției lui Dumnezeu, că odată cu venirea Lui, împărăția a venit. Conceptul acesta a fost absolut revoluționar pentru cei din vremea lui, pentru că evreii erau familiarizați cu ideea împărăției care va fi cumva, cândva în escaton, la încheierea tuturor lucrurilor, când ei, ca și popor ales, vor sta la masă în împărăție. Până la Domnul Iisus, ideea împărăției lui Dumnezeu era mereu și mereu atunci și acolo. Și lucrul extraordinar, revoluționar, a spune, este că odată cu venirea lui, Domnul Iisus a avut curajul să spună: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, este în mijlocul vostru, a invadat spațiul vostru. Și ca să nu vi se pară ciudată exprimarea, aș vrea să vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus a scos un duh necurat din viața unui om, oamenii s-au grăbit să-l acuze și să spună că face lucrul acesta cu puterea lui Belzebul. Și Domnul Iisus întoarce argumentul lor și spune: dacă eu scot draci cu puterea lui Belzebul, cum poate o împărăție să fie dezbinată împotriva ei înșiși? Dar dacă eu scot draci și dacă îmi arat domnia prin puterea Duhului lui Dumnezeu, Matei spune, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Dragii mei, în Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de noi. Atât de aproape, încât unii au putut să o pipăie, atât de aproape și de accesibilă, încât unii au stat în preajma lui, și dincolo de declarațiile de la naștere, au reușit să vadă în Fiul lui Dumnezeu pe cineva care are autoritatea împărăției. Pentru că, dragii mei, în înțelegerea acestui concept al împărăției, împărăția înseamnă răscumpărare. Ori Domnul Iisus, în mai multe împrejurări, a arătat că are puterea aceasta de a răscumpăra pe cineva din boală, din neputință, din moarte, așa încât înaintea ochilor lor era cineva care avea autoritatea de a răscumpăra. Luca preia această imagine și spune: când cel tare își ține lucrurile în subordine, averile îi sunt la adăpost. Dar când vine cineva mai tare, îi frânge armele și ia prada. Dragii mei, în Iisus Hristos, în venirea Lui, împărăția Lui Dumnezeu a invadat împărăția Întunericului și cel rău a trebuit să dea înapoi, pentru că în mijlocul lor era cel care avea autoritate. Era împărăția care s-a apropiat de ei. Un al doilea aspect ce ține de împărăția lui Dumnezeu care s-a apropiat de ei era aspectul revoluționar. Ziloții nu își puteau imagina împărăția decât în contextul răzbunării și a revoluției. Nu-i așa? Puterea romană nu putea să fie zdruncinată și jugul roman nu putea fi dat deoparte decât prin revoluție. Dragii mei, Hristos a venit și a adus cu sine o revoluție. O revoluție atât de subtilă și o restructurare, restaurare a lucrurilor atât de subtilă și atât de spirituală, încât mulți n-au putut să o înțeleagă. Îngăduiți-mi să vă citesc din Cântarea Mariei. În Luca, capitolul 1, cuvântul spune: El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Dragii mei, revoluția Lui n-a avut prea mare priză, pentru că fiecare din fiii oamenilor, chiar dacă apreciază valorile, fiecare își cunoaște viciile. Asta e revoluția pe care a dus-o El. Rog să vă aduceți aminte cu titlul de aplicație că Simeon, atunci când a luat pe pruncul Iisus în brațe, a făcut una dintre cele mai stranii profeții și a spus: pruncul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea și va fi un semn care va stârni împotrivire. Cu alte cuvinte, pruncul acesta aduce cu sine o împărăție care răstoarnă valorile. Oh, și cineva s-ar grăbi să spună: păi, vezi, și creștinii sunt antisistem. În Faptele Apostolilor ni se spune despre primii creștini: oamenii aceștia care au răscolit lumea au ajuns până la noi. Atenție însă! Dacă Domnul Iisus răstoarnă, nu face altceva decât să repună lucrurile în ordinea lor firească. Vedeți, lumea asta are valori răsturnate și e nevoie de împărăția lui Dumnezeu care să răstoarne ca să repună adevăratele valori în ordinea lor firească. Găduiți-mi însă să vă întreb pe fiecare din noi astăzi: oare pot oamenii să ne recunoască pe noi, oameni care răscolim lumea, nu pentru că îi deranjăm, ci pentru că reașezăm valorile acolo unde se cer reașezate? Într-o lume în care s-au inversat valorile, copiii lui Dumnezeu ar trebui să fie oameni care răscolesc lumea pentru că o reașează exact ca Mântuitorul lor, în ordinea lor firească. Dar când Scriptura vorbește despre faptul că Domnul Iisus a adus împărăția care e aproape de ei, oamenii au crezut că este împărăția în care împăratul se răzbună. În Ioan, capitolul 18, îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta. Împărăția mea 18:36. Nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Dragii mei, împărăția care s-a apropiat de noi în Hristos nu e o împărăție a răzbunării. E o împărăție în care împăratul nu urcă pe tron înainte ca să urce pe cruce. Dragii mei, ăsta e tiparul împărăției, mai întâi crucea și mai apoi cununa. Și pentru că oamenii n-au putut să priceapă lucrul acesta, au spus, la moarte cu el. Și oamenii continuă și astăzi să iubească un monarh care să se răzbune. Pentru că ceva în mine și în tine e setos de răzbunare. Fiii tunetului spuneau altădată, Doamne, cetatea asta n-a vrut să te primească, vrei să poruncim să vină foc din cer? Voi nu știți de ce Duh sunteți mânați. Împărăția mea, împărăția care s-a apropiat de voi în cea mai potrivită modalitate, e împărăția în care împăratul urcă pe cruce și mai apoi urcă pe tron. Al treilea adevăr. Împărăția lui Dumnezeu a fost anticipată până la momentul potrivit. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de noi în modalitatea potrivită. Dar atenție, în al treilea rând. Împărăția lui Dumnezeu este accesibilă celor care au modestia potrivită. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Luca, capitolul 14, pentru că vreau să descoperim ceva din mentalitatea oamenilor și atunci și astăzi. E mentalitatea celor care și-ar dori împărăția în termenii lor și în termenii meritelor lor. Luca 14, versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Studiați dumneavoastră contextul și veți vedea că reacția acestui om în contextul în care Domnul vorbea despre smerenia la ospețe e total nepotrivită. E limpede, poți citi printre rânduri că cel care a avut o astfel de reacție a spus și nu-i așa, Doamne, că fericirea asta e a mea? Și Domnul nu răspunde decât pune înainte o pildă, pilda celor poftiți la cină. Și în pilda celor poftiți la cină, cei care s-au crezut îndreptățiți că vor fi în împărăție, nu s-au calificat pentru ea. Pentru că împărăția era rezervată celor care aveau modestia absolut necesară de a spune, nu sunt vrednic. Pentru așa un ospăț, pentru așa împărăție, nu sunt vrednic. De asta, orbii, șchiopii, ciungii, cei de la marginile societății au intrat pentru că împăratul a vrut să îi se umple casa. Dragii mei, până astăzi, împărăția lui Dumnezeu este accesibilă nu celor care cred că au merite, ci celor care sunt suficient de modești încât să spună, Doamne, n-am niciun merit. Așa cum sunt, la tine vin. Tărie n-am, Tu fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O, mielule, eu vin. Cuvintele Domnului Iisus spun, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dragii mei, singura atitudine potrivită e atitudinea de pocăință. Pentru că dacă am pierdut împărăția în Eden, n-am pierdut-o din pricina unui măr care a rămas în gâtul lui Adam, ci am pierdut-o din foamea noastră după autonomie. În dorința noastră nebună de a ne zidi împărăția noastră. Dragii mei, în clipa în care ne-am deconectat de Dumnezeu, de sursa de viață și de lumină, ne uscăm pe picioare. Nu e oare interesant că am lăsat ca unul din simbolurile Crăciunului să fie bradul. Și noi o să comentăm acum istoria lui, cât e de păgână, cât cine o creștina bradul și așa mai departe, îi las pe speculatori și critici. O să vă las o altă imagine. Iei un brad, îl tai din rădăcină, l-ai deconectat de la sursa de viață, o vreme te uiți cu bucurie în preajma lui, dar nu trec nici două săptămâni și îl vezi că se uscă pe picioare. Și, dragii mei, vreau să înțelegeți că ne uităm la acest brad, dar lecția pe care el ne învață este oricine care e deconectat de Dumnezeu, oricine care se înstrăinează de Dumnezeu, se uscă pe picioare. De asta, oricine vrea să intre în împărăție, nu poate să o cumpere, meritele nu sunt niciodată îndeajuns, ci atitudinea de pocăință, acea recunoaștere smerită, e exact modestia care trebuie să ne califice. E acel mod de a spune, Doamne, mi-e rușine. Nu doar pentru că te-am scos de pe tronul vieții mele, dar am lăsat pe tronul vieții mele 1100 de lucruri care n-au nicio importanță și ele au devenit idolii mei. Și când mă întorc cu pocăință, n-am să spun niciodată, Doamne, dacă cumva ți-am greșit cu ceva, Tu fii bun și iartă-mă. Ci pocăința este acest sentiment al nevredniciei, a prăbușirii, a celui care spune, Doamne, n-am niciun merit. Sunt sărac în Duh. Oh! A Lui împărăția. Ferice de cei ce plâng, ei. Ferice de cei însetați, ei. Și, dragii mei, până astăzi, împărăția lui Dumnezeu este accesibilă celor care au modestia de a recunoaște că nu o merită. În al doilea rând, Domnul Iisus spune, pocăiți-vă și credeți. Dragii mei, pocăința și credința sunt inseparabile. Regretul nostru de a ne fi rupt de împărăția lui Dumnezeu, de a-L fi izgonit pe împăratul, n-ar avea nici un efect dacă n-ar fi însoțită de credința că cel care s-a născut este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dragii mei, îți trebuie credință să vezi în pruncul care se va naște, cel pe umerii căruia Dumnezeu va pune domnia pe umerii lui. Asta e credința. E credința care se uită la Iisus Hristos și înțelege că împărăția lui nu este o împărăție a răzbunării, ci este o împărăție care mai întâi urmărește crucea și mai apoi cununa. Și dacă așa s-au întâmplat lucrurile pentru Fiul lui Dumnezeu, asta se întâmplă pentru orice om care vrea să intre în împărăție. Și trebuie credință pentru asta. Și, dragii mei, când pocăința și credința se întâlnesc în viața unui om, Domnul spune: fiu al împărăției. Dietrich Bonhoeffer, în 1942, era în pușcărie și era limpede că destinul lui fusese scris, puterea nazistă urma să-l execute. A apucat să trimită o micuță notă logodnicei sale. Îi scria acestea și, sigur, traducerea și parafrazarea cumva mă aparține. Trăiesc cea mai frumoasă asemănare și semnificația Crăciunului. Cel ce stă, spunea el despre sine, în celulă și așteaptă, poate să facă 1100 de lucruri neînsemnate. El însă trebuie să fie deplin conștient că totul depinde de ușa care nu se poate deschide decât de afară. Asta, spunea Bonhoeffer, mi se pare cea mai extraordinară ilustrare a Crăciunului. Dragii mei, ăsta e Crăciunul. În celula vieții noastre, în robia noastră ascunsă, în robia acestei lumi, indiferent cum ne-am reorganizat și indiferent ce sistem politic am alege, n-am face decât să avem aceeași robie, cum se spune popular, cu altă pălărie. Ușa istoriei trebuie să se deschidă de afară. Dragii mei, în Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de noi și este atât de accesibilă încât astăzi prin Evanghelie spune oricărui om: nu-ți poți cumpăra cetățenia din ceruri, poți doar cu modestie să spui: Doamne, n-o merit, mă pocăiesc și cred în Iisus Hristos. Și cine acceptă asta, devine fiul al împărăției. Amin.